Nu skulle man tro, at efter et stykke tid at rejse sig op eller ned over trappen, ville man gradvist blive træt eller ked af lyden, men det mærkelige faktum var, at lydene interagerede dynamisk med den personlige aura eller karaktersignatur hos den person, der træder eller glider hen over dem. Jeg opdagede, at jeg var i en slags medie- eller kunstcenter, som var arbejdet eller mødestedet for adskillige medieprofessionelle. De blev tildelt forskellige projekter for at forbedre byens design og funktioner, herunder kommunikation med dens borgere. Jeg forstod hurtigt, at jeg var en eller anden vi betragtes som en naturlig kandidat til en tilføjelse til deres team, da jeg fik et glimt af nogle af de forbløffende aktiviteter, der fandt sted. Følte jeg den tydelige spænding ved et privilegium, det samme som jeg nogle gange føler, når jeg arbejder hjemme som kommerciel illustrator og får en prestigefyldt medieopgave af en stor multinational virksomhed. Desværre var udflugten i dette tilfælde for kort til at finde ud af flere detaljer om den organisation, der arbejdede for byen, eller endda selve byen. Jeg kan ikke engang sige, om jeg fik jobbet som en del af det ikke-fysiske designteam ved denne lejlighed. I tidligere rapporter har jeg givet rigelige beskrivelser af de ekstravagante designs af ikke-fysiske byer med deres utrolige pladser, rum og bygninger. I den ene var fortorvene alle ganske enkelt blomsterbede, der indrammer bygningerne og gaderne med deres indviklede belægninger af ædelsten, fungerede som fodgængerzoner. Fordi trafik, som vi kender her på jorden, stort set er fraværende. Dette betyder ikke, at disse steder er mindre travle. Det er betryggende, at jeg har læst lignende rapporter fra andre udafkroppen opdagelsesrejsende om disse storslåede byer, som der ikke er mangel på. Det er i disse samfundsmetropoler, at kunsten blomstrer på topniveauer. Mere end på jorden har hvert fællesskab sin egen karakter og en sammenhæng i design og stil uden at virke kedeligt eller gentagende. De tiltrækker ganske enkelt sympatiske ånder, som giver genlyd med stedets følelse og aura, ligesom når du besøger byen Firenze eller Beijing, som har deres egne karakteristika uden at være restriktive. Jeg fandt mindst tre steder på den medium til højere dimension, som jeg kaldte min eden. Hver af dem var et storslået design, som jeg så ud til at have arbejdet på under mine timers søvn, endelig genkendt under min OBE-tilstand. 4. februar 2014. Opbygning af et stort design i ikke-fysisk virkelighed. Dette er noget lang samling af OB'er, men jeg samler hurtigt håndgribelige beviser på, at vores fysiske tilstand af fokus måske bare er et af andre parallelle liv, vi kan føre uden bevidst at være opmærksom på dem. Vi er for optaget af denne fysiske eksistens, men det ville forklare så meget om vores drømme. I går aftes under en OB'et besøgte jeg et hus, som var mærkeligt velkendt. Det var et stort sted med en stor gårdhave, måske 30 gange 10 meter. Omgivet af mange bygninger, såsom de vigtigste beboelsesrum og andre, der lignede stalle. Det vigtigste træk var dog en stor kuppellignende struktur i den ene ende. Det hele var malet i skinnende hvidmaling. Da jeg kom ind i kuplen, var jeg chokeret. Jeg identificerede det klart som min egen ejendom, som jeg havde arbejdet på og konverteret i årevis for at bringe det til den tilstand, det var i nu. Mens jeg gik gennem de forskellige områder, huskede jeg den opmærksomhed, jeg havde investeret for at få det til dette færdighedsniveau. Da jeg trådte ind i hovedatriet, fandt jeg en lille forsamling af mennesker, som så ud til at have overtaget min plads og havde gjort den til deres egen. En kvinde brugte hovedsalen til sin udstilling, og da jeg gik op ad trappen, fandt jeg en bar gemt væk lige under hovedkuplen. En anden gruppe mennesker havde tildelt en del af en sideudvidelse til en slags forlystelsesområde og havde travlt med at hygge sig. Selvom jeg var glad for, at min bygning var blevet brugt så godt, var jeg skuffet over, at de vægmalerier, jeg tydeligt huskede at have malet langs loftet, var blevet dækket af hvid maling. Jeg bebrejdede mig selv for at have forsømt bygningen så længe. Da jeg gik ned ad trappen igen, lysnede jeg gelænderet, som kunstneren, der havde sat udstillingen op, havde indarbejdet som en del af sit kunstværk. Hun kiggede skævt på mig, mens jeg prøvede at fumle den på plads igen. Jeg sagde simpelthen, bare rolig, det er min egen ejendom. Hun kiggede forskrækket på mig, da hun genkendte mig som den retmæssige ejer. Mens jeg stadig var i OB, overvejede jeg betydningen af det, bevidstheden forsøgte at vise mig, og jeg fandt ud af, at det var dobbelt. På den ene side repræsenterede bygningen mit livslange arbejde med mig selv, min karriere og familie. Vægmalerierne dateres tilbage til min ungdom, da jeg skrev og illustrerede en børnehistorie, men blev aldrig færdig med den. Vægmalerierne var de forskellige illustrationer til bogen, som hver især havde taget mig jure i det virkelige liv. Det var over 30 år siden, så det var blevet glemt og var sandsynligvis ved at forsvinde, så det blev simpelthen skyllet over. På den anden side gjorde denne bevidstheden, det helt klart, at jeg havde arbejdet på forskellige andre dele af bygningen over en meget lang periode, og jeg huskede det nu tydeligt. Jeg begyndte også at huske andre begivenheder med stor tydelighed, malerier, jeg havde arbejdet på, udstillinger, jeg havde sat på, mennesker, jeg havde mødt, gamle venner, jeg kendte godt, og ingen af dem spillede nogen som helst rolle i mit fysiske liv. Her, i min OBE-tilstand, blev ikke kun én, men måske to eller flere parallelle levetider rullet ud foran mig, til min store forbavselse. Bevidstheden viste mig tydeligt, at mit fysiske liv kun var en lille del af mange andre livserfaringer, og at jeg om natten, muligvis i dyb drømmetilstand, eller endda parallelt med min vågne tilstand, havde haft travlt med at forfølge en eller flere alternative eksistenser. Med denne tanke sank jeg ind i en semi-meditativ tilstand, og jeg begyndte at huske flere og flere detaljer med forbløffende klarhed. Jeg opnåede erkendelsen af, at det liv, jeg fører tilbage i min fysiske krop, kun er toppen af isbjerget, et af mange liv, jeg fører eller måske bedre, bevidsthed fører hver enkelt af lige stor betydning. 7. februar 2015. Ikke fysisk ejendomsudvikler. Jeg blev overrasket, da jeg gensynede et stort byggeprojekt, som jeg med det samme genkendte som mit eget. Da jeg kom ind, huskede jeg tydeligt at have erhvervet det for nogle år siden, et gammelt forsømt sted, med værelser øverst fyldt med skrammelmind junk, som jeg troede, de tidligere ejere havde efterladt, da de gik videre. Denne særlige bygning lå i en stor astral by med en stor bjergarkade, der knejser over. Huset lå på en stor åben færdselsår. Jeg stod i en af gaden mod stueetagens værelser. Alt var i en tilstand af renovering uden bygherre i sådanne. Det blev klart for mig, at jeg ikke havde rørt projektet i nogen tid, sandsynligvis fordi det var så ambitiøst et projekt. Mærkeligt nok var der ingen indgang til ejendommen fra forsiden af huset i gadeplan. I stedet frontede den en smuk søjlegang med kunstfærdige søjler, der understøttede husets første sal. Der var kun to store værelser i stueplan foran, et mindre køkken til venstre, med en stor spiseplads lige bag køkkenet, der førte mod bagsiden. Den anden halvdel af huset foran bestod af en massiv lunge. Bag disse to forreste rum var der yderligere tre rum, hvoraf det midterste var et stort atrium, som også gav adgang til ejendommen. Til venstre og højre var der yderligere to rum, et til venstre var til underholdning og det til højre var et studie. Mens jeg gik igennem og inspicerede layoutet, begyndte mine venner at ankomme. En af dem genkendte jeg fra min ungdom, som havde været en samler af mit tidlige arbejde. Jeg mødte ham i atelierområdet, hvor han straks pegede på en stor arbejdsbænk og sagde, hvor ideelt stedet var til at skabe store malerier uden at skulle arbejde på gulvet. Hele stedet havde brug for masser af arbejde, Og da jeg så på det, huskede jeg, hvem bygherrerne var, de mennesker, som jeg tidligere havde sat i spidsen for at løse arbejdet. De havde åbenbart efterladt det ufærdigt, da min opmærksomhed var gået videre. Jeg følte nu, at jeg ville gøre det færdigt. Bevæbnet med et målebånd begyndte jeg at undersøge rummet og visualiserede samtidig dets færdiggørelse. Jeg var forbløffet over den ufærdige detalje, tykkelsen af væggene, det blottede gulv og så videre. Jeg vidste, at næste etage op bestod af 5 soveværelser, 2 på hver side foran, hvilket efterlod et stort åbent rum i midten, hele frontet af en omfattende balkon. Yderligere 3 soveværelser var bagerst på første sal. Over det var nu en penthouse-lejlighed, der ikke bestod af mere end 2 store værelser. Helt øverst i bygningen var der et massivt rundt udsigtsrum, der var adgang til fra penthouse-lejligheden, hvor det runde vindue fyldte hele rummet. Herfra kunne den storslåede by med det episke landskab, der hæver sig bagved, ses klart og med den største fornøjelse. Efter at have haft en grundig inspektion af dette storslåede design besluttede jeg, at det var tid til færdiggørelse. Jeg huskede også at have haft lignende projekter tidligere, hvoraf et af dem jeg har nævnt ovenfor, som så var blevet overtaget af andre mennesker. Dette tilbød imidlertid så meget behageligt og kreativt potentiale, at jeg følte, at det var værdigt til opmærksomhed og kærlighed. Og jeg lovede, at jeg ville se det til ende. 7. maj 2015. Husokupantene, skuadder, en person som ulovlig optager en ubeboet bygning eller ubrugt land. Jeg havde taget en uge fri, hvor jeg lejede et lille ombygget bådehus ved havet for at arbejde på denne bog. Jeg var vågnet flere gange i løbet af natten, mediterede og faldet i søvn igen. Klokken 7 om morgenen mediterede jeg igen i en halv time og havde til hensigt at falde i søvn igen med en beslutning om at blive klar, og det virkede. Jeg vendte tilbage til mit sted, der blev nævnt i den forrige rapport, præcis 3 måneder senere på dagen, og først genkendte jeg det ikke. Det var blevet fuldstændig overtaget af en livlig gruppe unge kunstnere. Da jeg kom ind i hovedatriet, blev jeg mødt af en ung fyr, som så ud til at genkende mig, og han begyndte straks at vise mig rundt og præsentere mig for sine kunstnerkolleger. Da jeg blev involveret i at studere en udstillingsdel af en kvindes værker med et fransk navn, en livlig serie af farvede kuglepenne og tuschtegninger, råbte han efter hende for at introducere mig, men hun dukkede ikke op. Vi fortsatte med at se på andet arbejde og snakke med andre kunstnere. Arbejdet var meget varieret og underholdende. Da jeg kiggede ud gennem et vindue, fandt jeg en derudaf, at murværket på ydervæggene var blevet formet til fascinerende figurativt 3D-reliefarbejde. Jeg vendte mig mod min guide og sagde med et smil og et element af stolthed, "Selvfølgelig ved du, at jeg ejer denne bygning." Han kiggede på mig og strålede tilbage. "Selvfølgelig ved jeg det." Jeg vidste det øjeblik. Du kom ind, men du er her aldrig. Jeg svarede, at der næppe kunne være en bedre udnyttelse af denne ejendom, og at jeg var glad for, at den blev brugt så levende. Han vendte sig så til mig og fortalte mig, at de ventede nogle mennesker fra byen, inklusive 2 kvinder, der var kunstkritikere, og spurgte, om jeg ville gøre det nære og vise dem rundt. Jeg blev overrasket over forslaget og tog ivrigt imod. Selvom jeg kendte nøjagtigt indretningen af mit hus, havde jeg endnu ikke mødt alle de kunstnere, der indtog værelserne og havde udskåret små atelierrum. Efter et kort stykke tid ankom en lille gruppe mennesker, 2 unge kvinder, som jeg identificerede som kunstkritikerne og 3 andre fyre, som jeg ikke var sikker på, hvad deres særlige interesser var. Men de var meget interesserede i Kunstakademiet med åbent hus, der var opstået i løbet af de sidste 3 måneder, efter jeg havde vendt det ryggen. Fyren med en gylden kæde om halsen spurgte mig spøgende, om jeg havde tegnet en offentlig erstatningsforsikring, for man ved aldrig, hvad der kan ske. Han pegede med hagen på en ung billedhugger, som var usikkert balancerende på toppen af sit værk for at afslutte nogle detaljer. Jeg frygter at tænke på, hvad det vil koste mig, svarede jeg, og vi grinede begge, mens han jokkede, jeg kan give dig et tilbud, fordi jeg plejede at være forsikringssælger. Vi gik derefter begge til toppen af bygningen, hvor et par fyre havde forvandlet lokalet til en lille biograf og viste noget af deres værker frem, som var hyggeligt optaget på gammeldags 16mm filmformat, der viser ridser og let misfarvning. Ved nærmere eftersyn opdagede jeg, at filmen indeholdt optagelser optaget i begyndelsen af 1950'erne. Operatøren fortalte mig, at ideen af det var at gengive et klip med en stærk nostalgisk følelse, men at fortælle en moderne historie. Jeg brugte endnu en halv time på at møde folk og diskutere deres arbejde. Jeg følte en stærk følelse af ejerskab og stolthed, fordi jeg havde den stærke fornemmelse af, at det var auraen og tankeformen, jeg uforvarende havde gennemsyret bygningen, der havde tiltrukket kunstnerne og ført til denne inspirerede overtagelse og tilegnelse. Da jeg vågnede, lå jeg stille for at hjælpe med at huske. Så skrev jeg min rapport. 20. februar 2010. Kreativitet på hoven. Dette var en interessant udflugt. Jeg mediterede, og det var meget tidligt om morgenen. Jeg var ude af stand til at bevare min bevidsthed og nikkede simpelt hen i søvn. Så indså jeg, at jeg drømte. Jeg fokuserede øjeblikkeligt min opmærksomhed igen, indtil jeg havde fuld vågen bevidsthed. Desværre var jeg ikke det mest spændende eller løftende sted. Der var enkelte huse, som så ret nedlagte ud, til dels tilgroede. Stemningen var ret kedelig, og lyset var svagt, som lige før daggry, men der var ingen sol, der lovede en lys morgen. Jeg besluttede at få det bedste ud af begivenheden, og hvis der ikke var lys nok, ville jeg lave mit eget. Uden at lukke øjnene begyndte jeg at slå mig ned og mediterede midt på en mark, simpelthen ved at blive bevidst om bevidsthed, som jeg gjorde før i min meditation. Jeg fokuserede simpelthen på nuet, som selvfølgelig altid er med mig. Ikke før var jeg begyndt, da mine omgivelser lyste op. Samtidig løftede jeg mig op i luften og svævede blidt og ubesværet over jorden og nød den store fred, jeg følte i mit hjerte. Jeg bemærkede også, at jeg så ud til at gløde, og at jeg kastede et skarpt lys omkring mig, som en lanterne, i en radius på omkring 10 meter eller måske endnu længere. Hvor end jeg gik, fulgte min lanterne med mig og oplyste mine omgivelser. Ikke nok med det. Men græsset på markerne, jeg rejste over, antog ret langsomt en rig smaragd grøn, og jeg blev efterhånden opmærksom på tusindvis af farverige blomster, der spirede ind i livet og svajede blidt, mens jeg passerede. De kunne ikke have været der før, for det var for mørkt til dette. Et øjeblik begyndte jeg at overveje den kreative kraft, der skal tilgås. Når vores opmærksomhed ikke længere er fokuseret på noget eksternt eller med en interesse at gøre, det åbner helt klart os selv op som en ren kanal for kreative energier og skaber miljøer, der tydeligt er designet af vores unikke indre konfiguration og mønster. Jeg behøver ikke engang at tænke over det. Min tilstand af væren, efterladt som den er, bliver automatisk den kreative motor. Og glæden ved denne form for manifestation er helt min, en vidunderlig måde at udtrykke mig på, der ikke kræver andet end at fokusere opmærksomheden på glæderne ved simpelt hen at være og nuværende øjeblik. I det øjeblik vi lader dette ske, bliver vi redskaber for skabelsens store kraft. Det smukke ved dette er, at hver enkelt vil manifestere et helt individuelt og unikt miljø. Alt hvad der var nødvendigt for at opmuntre denne overflod og kreative kraft var at blive bevidst om den sindsro jeg følte som et resultat af en meditativ sindstilstand. Oplevelsen forsvandt, da jeg var ved at stige op mod en stejl klippetop, hvor havet bredte sig ud foran mig. Bag mig havde jeg efterladt marker med blomstrende blomster og planter af forbløffende variation. På dette tidspunkt vendte jeg tilbage til normal vågen bevidsthed i min krop og genoptog min meditation, men nu helt vågen fysisk. Fremmede livsformer og forsvundne verden, og nogle gange forestiller jeg mig, at nogle af mine rapporter, når de læses af folk, der aldrig selv har haft en OB, hurtigt og enkelt vil blive afvist som ren fantasi, grebet fra fantasien for at gøre det, der allerede ser ud som fantasi, til ren fabulering. I ånden af min rapport en samling skal jeg være konsekvent, fuldstændig autentisk og ikke tillade sådanne overvejelser og forstyrre min rapportering. Der er mange ting på dette vores fysiske niveau, som vi stadig ikke kan forklare. Når det kommer til bevidsthedstilstande, er vi ikke engang begyndt at ridse overfladen af forståelse. De følgende rapporter opfylder de samme kriterier som alle de foregående. De blev oplevet i fuld vågen bevidsthed med min selvidentitet intakt og den fulde bevidsthed om, at min fysiske krop var, hvor den var på oplevelsestidspunktet. Min rapportering forbliver faktuel, uanset hvad den dækker. Jo dybere jeg dykker ned i det ukendte og mysterierne om udvidede realiteter oplevet i fuld vågen bevidsthed, jo mere strengt vil jeg overholde mine rapporteringsretningslinjer og skulle være ligeglad med, hvordan de kan opfattes eller fortolkes. Jeg er løsrevet fra oplevelserne og bekymrer mig meget lidt om de afvises som fantasier eller tages som faktuel rapportering af banebrydende sonderinger i de multidimensionelle lag af vores virkelighed. De er, hvad de er. Det er op til enhver at beslutte, hvordan de skal betragtes. Jeg føler, at det er bedre at rapportere faktuelt som erfarent end slet ikke at rapportere. Intet var anderledes i det, jeg støtte på i det følgende, bortset fra at det var ulig noget, jeg havde oplevet før. 19. april 2009. En avanceret fremmed race. En avanceret alien species. Jeg stod op for at meditere omkring klokken 5:30. Mit sind var stille. Men efter omkring en time dukkede tanken op i mit hoved om min far, som jeg havde mistet som en 9-årig dreng. Da jeg følte mig ret søvnig, besluttede jeg at forlade min meditation og gå tilbage i seng. Jeg bukkede under i søvnen næsten øjeblikkeligt, men blev lige så hurtigt helt klar igen, da jeg befandt mig gå langs en vej. Jeg stoppede et øjeblik og overvejede muligheden for at være der fysisk. Den eneste måde at være sikker på var at udføre svævetesten, hvilket jeg gjorde. Mens jeg svævede, havde jeg fuld vågen bevidsthed. Igen dukkede tanken om min far op i mit hoved. Jeg kaldte hans navn og blev øjeblikkeligt overvældet af intens tristhed. Billeder af den dag, han døde, strømmede ind i mit hoved. Jeg stod ikke længere i vejen, men blev transporteret tilbage til min fortid. Ind i et mørklagt rum, hvor jeg så min far dø, da jeg var en 9-årig dreng. Sollyset på den smukke majdag blev blokeret af tunge, fortrukkede gardiner. Jeg var helt til stede, præcis som det skete for så mange årtier siden, selvom jeg denne gang ikke havde nogen alder. Jeg var bare mig selv, en bevidsthed i rummet. Jeg så min fars magre gulsort ansigt, som var lidt mere end et kranium dækket af hud og gule øjne i deres huler. Jeg græd. Jeg græd ikke, da jeg var den 9-årige dreng. Jeg har lige givet ham posen med skalterne, jeg havde samlet på stranden på den børnesommerlejr, jeg var blevet sendt til. Så havde jeg været i en tilstand af chok, og han kunne ikke se skallerne, jeg gav ham. Så jeg lagde bare posen på hans pude ved siden af hans hoved og forlod rummet, i chok og uden tanker. Men nu græd jeg, for jeg havde rørt ved en intens smerte. Min fortid var blevet min nutid, og denne nutid var en hård virkelighed. Alt var som jeg oplevede det som barn. Jeg blev overvældet af den intense smerte ved at vide, at jeg var ved at miste nogen. Men den 9-årige dreng kunne ikke fatte den rigtige følelse for det, hvordan det var at miste nogen foran dine øjne, som han havde elsket så højt, som aldrig havde vist ham nogen vrede, kun kærlighed. Papa, kaldte min bevidsthed i det mørke rum, jeg kaldte lydløst og græd så, smerten var uudholdelig. Lige da åbnede loftet over mig, og gennem en luge skinnede et skarpt lys ned på mig og forsøgte at trække mig op, men tristheden havde klistret mig til gulvet og ville ikke lade mig rejse mig. På dette tidspunkt kæmpede jeg for at blive ved med at vågne op og forsøgte at rationalisere, at min far var død for mere end 50 år siden, men det var forgæves, min lidelse var lige så intens, og den var nærværende og virkelig, ikke et minde. Så blev min bevidsthed udfordret af en hi af aktivitet omkring mig, der truede med at udviske min vågne bevidsthed og trække mig ind i drømmefortællingen, fordi det blev alt for meget. Mod alle odds lykkedes det mig at bevare klarheden. Jeg kunne ikke lade dette gå. Jeg lagde mærke til, at jeg var omgivet af en gruppe mennesker, som viste stor bekymring for den følelsesmæssige tilstand, jeg var i. De spurgte mig, hvem jeg var, og hvad jeg lavede her. De var alle fremmede for mig. Jeg lagde også mærke til, at jeg ikke længere var i det mørke rum, hvor min far var død, men et sted, jeg ikke kunne genkende. Min opmærksomhed blev tiltrukket af lyden af papirruslen. Jeg vågnede i min seng. Ved siden af mig var Julia og læste søndagsavisen. Hun havde ventet på, at jeg skulle stå op, så vi kunne spise morgenmad sammen. Jeg undskyldte og fortalte hende, at jeg var nødt til at gå tilbage for at finde min far. Hun smilede og nikkede. For ikke at blive forstyrret besluttede jeg at gå tilbage til mit meditationsrum i håb om at finde tilbage til den samme klare tilstand af min udafkropoplevelse. Jeg satte mig ned i min meditationsstol og lukkede øjnene, velvidende og ved at holde fast i den sidste sekvens kunne jeg måske finde tilbage til klarheden igen. Det var ikke øjeblikkeligt. Men i stedet for at meditere tillod jeg mig selv at falde i søvn igen for at finde en mere naturlig vej tilbage med den hensigt at få klarhed. Jeg overgav mig derefter totalt til de kræfter, der kunne være, og faldt næsten øjeblikkeligt af og var tilbage i rummet igen med de samme mennesker og øjeblikkeligt tilbage i fuld vågen bevidsthed. Denne gang så de ud til at have mistet interessen for mig. Og der var heller ikke længere tegn på tristhed. I stedet begyndte jeg at følge deres diskussion telepatisk. Et af emnerne var kunsten at flyve. Min hensigt med at møde min far var gået af vejen, da jeg igen kæmpede for at bevare klarheden og gradvist følte, at jeg blev trukket ind i en eller anden meningsløs drømmefortælling. Så var jeg uden varsel igen helt våben. Som om noget eller nogen havde gjort et bevidst forsøg på at vække mig, men jeg sad ikke i min meditationsstol. Jeg var i værelset igen med gruppen af fremmede som før, men min vågne bevidsthed var nu forbløffet og fik mig til at føle, at mit normale liv ikke havde været mere end en fantasi eller et filmmanuskript. Det var ikke kun det, jeg følte, at jeg var blevet injiceret med et ekstra niveau af klarhed og intelligens. Min tilstand af supertilstedeværelse syntes at være forbundet med tilstedeværelsen af gruppens centrale karakter, som skilte sig ud og tiltrådte al min opmærksomhed. Han var en meget høj mand, klædt i en lang, utrolig smuk kjole, som så ud til at skifte mønster og farve, hver gang han bevægede sig. Mit første indtryk var, at stoffet blev tænkt som følsomt på en mystisk måde og ændrede sig. Efterhånden som det opfangede følelser omkring det, men frem for alt var det mest bemærkelsesværdige træk farven på mandens hud, som var en hvidlig gennemskinlig blå, meget blød, og spredte lyset, som fløjl gør. Hans mærkelige, næsten ikke menneskelige udseende gjorde ham slående attraktiv. Den følelse, dette fremkaldte i mig, var den samme, som jeg nogle gange finder hos smukke dyr. Som slet ikke er bevidste om deres tiltrækningskraft. Også denne mand bar en sublim og beskeden uskyld, samtidig med at han bar sig selv med selvtillid og en naturlig adel. Da jeg observerede ham henvende sig til sin gruppe, uden at være opmærksom på deres mentale diskussion, faldt tanken op for mig, at jeg kunne se et eksemplar af vores menneskelige art på et fremtidigt stadium af vores udvikling, måske en million år fra nu. Jeg vidste, at jeg tog fejl, da han pludselig så på mig, og jeg indså med det samme, at jeg kiggede ind i øjnene på en fremmed artikel. Ligheden med mennesker var kun meget overfladisk. Da jeg indså dette, lagde jeg mærke til, at hans udseende skiftede lidt, og at hans muterende kjole bare var en del af, hvad han var.